Să iubești, să ierți și să speri. Inimi întoarse. O emisiune de suflet cu Adina Tomoiagă Ștefan.
Perioada aceea de armată a fost perioada de cădere totală, cu scandal, cu lipsă din unitate, cu arest. Mi-am dat seama că dacă continui așa, voi ajunge ori în spital, ori la pușcărie, ori voi muri datorită unui accident. Am luat hotărârea noaptea aceea. De astăzi am zis, din noaptea aceasta eu n-am să mai pun băutură în gură, n-am să mai pun țigară în gură. Și în perioada aceasta de 3 ore am ajuns la disperare. Și în timpul acesta mi-am amintit de Dumnezeu. Iar dorința mea a fost să mă întorc acasă, să mă întorc la Biblie, eram însetat după cuvântul lui Dumnezeu și să studiez. Și exact așa s-a întâmplat.
Dragi prieteni, sunt Adina Tomoiagă Ștefan, sunt gazda dumneavoastră la emisiunea Inimi Întoarse. Aceia care ne urmăriți cu mai multă consecvență deja cunoașteți istoriile pe care le prezentăm în emisiunile noastre. În săptămâna anterioară v-am făcut cunoștință, pe scurt, cu pastorul Grigle Ordean, la origini din Maramureș, acum pastor în Statele Unite, în Florida, zona Miami. În copilărie l-a cunoscut pe Dumnezeu în Biserica Ortodoxă, acolo unde și-au originile părinții lui. A cunoscut mai mult decât atât și cuvântul lui Dumnezeu și adevărul său. A luat decizia să urmeze calea îngustă, să păstreze legea lui Dumnezeu, însă a fost confruntat cu voința puternică a tatălui, care i-a spus: cât ești încă sub stăpânirea mea, faci ceea ce îți cer eu. Așa se face că anii au trecut și ispitele adolescenței ale vieții au pus stăpânire pe el. Ce s-a întâmplat în anii aceștia ai tinereții și cum diavolul a încercat să-l atragă de partea sa, aflați în emisiunea noastră de față. Și totuși Dumnezeu l-a scos de acolo și l-a salvat, l-a făcut un slujitor al său. Merită să urmăriți partea aceasta a experienței pastorului Grig Leordean. Frânturi din ceea ce știați, din convingerile pe care le aveați, vă mai reveneau în minte?
Da, mai reveneau și cred că acestea au fost, aceste frânturi au contribuit la revenirea mea mai târziu, după ani de zile, la convingerile acelea din copilărie. Spre exemplu, când plecam de acasă, eram de 16, 17, 18 ani, mai târziu 19, uneori mă opream la unchii mei care aveau casa exact unde era stația de autobuz. Eu trebuia să iau autobusul. Și uneori mai aveam vreo jumătate de oră până autobuz, eram beat, era sub influența alcoolului și intram în casă la ei, iar ei îmi vorbeau din cuvântul lui Dumnezeu și eu plângeam în timp ce ascultam. Mi-am dat seama peste ani că era singura soluție pentru stările de ebrietate prin care eu treceam. Când consumam prea mult alcool, deveneam violent, eram scandalagiu, nu eram un tânăr plăcut. Și aproape nimic nu mă putea liniști. Dar dacă cineva era cumva inspirat ca să-mi vorbească de Dumnezeu sau să-mi spună ceva din Biblie, aceasta parcă mă paraliza. Și chiar în momentele mele de creștere, de dezvoltare în patima băuturii și în alte practici nesănătoase, câteodată conștiința mă oprea. Spre exemplu, am găsit lângă Miercurea Ciuc o grupă de credincioși adventiști de ziua șaptea. Nici nu știu cum i-am găsit, să vă spun sincer. Dar după ce i-am găsit, mai mergeam așa mai rar, odată la 2-3 luni de zile, mergeam și petreceam câte un sabat cu ei, câte o sâmbătă la biserică. Iar când mă întorceam acasă, unde locuiam, treceam pe lângă școală, pe lângă liceu, unde sâmbătă seara era bal, era dans, era veselie. Și îmi amintesc cel puțin odată, m-am oprit, deja aveam locul meu la aceste întâlniri, aveam prietenii mei și s-a dus o luptă în inima mea să merg sau să nu merg, să merg sau să nu merg. Și țin minte odată, nu m-am dus la bar, m-am dus acasă. Urmat de acele frânturi, luminat de acele frânturi, condus de acele mici convingeri. A fost odată când, spre exemplu, am plecat dintr-o vacanță, în urma unei vacanțe, am plecat de acasă și într-o duminică dimineață eram toți în familie și am zis mamei mele, deci a apărut o frântură din aceea, o lumină mică care a luminat în minte. Am zis mamei mele, mamă, văd că te necăjești, că eu nu mai sunt copilul de altă dată, dar uite, dacă dumneata îmi promiți că ai încredere că eu mă voi schimba, eu îți garantez, eu îți promit că eu mă voi schimba. Aceasta a venit din una din acele frânturi. Din nefericire, mama își peduse încredere la ora aceea și a izbunit în lacrimi și a zis, tu nu o să te schimbi niciodată și tu ești rușina familiei noastre. Adevărul este că am început foarte devreme. La vârsta adolescenței aveam prieteni care erau mai mari decât mine, mă luau cu ei la distracții, îmi dădeau de băut, beam cu ei și eram mândru de faptul că aveam prieteni de 22, 23, 24, 25 de ani și chiar mai mari. Și discuția mea cu mama a fost provocată, cred, de una din acele frânturi despre care spuneți.
Cât timp a durat această viață departe de Dumnezeu și în păcat, în destrăbălare, și ce nume v-a trezit totuși la un moment dat?
Din când în când, chiar în perioada liceului, când de cel puțin o dată, în mod serios, s-au pregătit să mă expatriculeze, apreau remușcări de conștiință și mă gândeam la părinți, mă gândeam ce o să facă părinții aceștia când eu voi fi dat afară din școală. Și pentru o anumită perioadă, o săptămână sau două, mă îndreptam. Tot în perioada aceea, le spuneam la prietenii mei cei mai apropiați, că ei au ajuns să râdă de mine, să fac o glumă pe seama aceasta, băi, să știi că eu într-o zi pun punct la lucrurile acestea. Să știți că eu într-o zi am să mă schimb. Și reușeam chiar să biruiesc viciile pe care le aveam pentru scurte perioade de timp. O săptămână, două, câteva zile. Deci am avut încercări de felul acesta. Undeva încă puterea lui Dumnezeu era prezentă în caracterul meu sau în conștiința mea, însă viciile pe care eu am început să le îmbrățișez erau mai puternice decât vocea lui Dumnezeu, decât impulsurile care veneau de la el. Însă a fost așa o mică luptă în care din când în când eu încercam să mă opresc sau promiteam cuiva. Însă lucrurile s-au dus din rău în mai rău. Dacă v-aș descrie, aproape că nu mai vine mie să cred, vă spun sincer. Pentru că prietenii mei, eu încă nu aveam armata făcută și prietenii mei erau prieteni cu armata făcută, oameni serioși, unii erau oameni căsătoriți. Și am ajuns, de exemplu, să lucrez în minele de la Borșa, ca sondor, la subterană, să lucrez cu mineri care au un nume mai negativ în ce privește moralitatea, în ce privește caracterul. Și acolo începusem din start foarte rău. Și cred că Dumnezeu a intervenit după vreo 2 luni de zile, cred că nu au fost nici 2 luni de zile, m-au chemat în armată, m-au luat în armată când eu nici nu aveam 20 de ani. Aveam 19 ani și câteva zile, cred, sau câteva săptămâni. Am să fiu foarte scurt aici pentru că nu cred că e nevoie să se spună cât de multe rele a făcut cineva. E nevoie să se vadă cât de mare e puterea lui Dumnezeu să scape pe cineva din relele respective. Anii de armată au fost anii în care puteam să mor. Perioada de armată, că am făcut un an și cred că am făcut cu o lună în plus față de cât s-a făcut pe vremea aceea. Perioada aceea de armată a fost perioada de cădere totală, cu scandal, cu lipsă din unitate, cu arest. Spre exemplu, m-au pus la arest, m-au scos a doua zi la raport, m-au prezentat ca un soldat
indisciplinat,
m-au trimis la o altă unitate și toate au culminat cu o venire de acasă din concediul pe care l-am avut în luna octombrie anului 1979. După aventuri, după mai mult un șir de aventuri, am sosit la o unitate, era o unitate secretă în munte. Am sosit aproape 24 de ore mai târziu decât în mod normal, ceea ce putea să se transforme în batalion disciplinar. Și am primit o scrisoare de la mama în câteva zile în care aproape că a scris-o cu lacrimi și îmi spunea ce fel de băiat am fost și uite ce am ajuns. Și toate acestea m-au făcut să meditez mai mult decât oricând înainte la viitorul meu și la viața mea. Făceam gardă permanentă în perioada aceea, am făcut 7 luni de zile de gardă permanentă și asta făcea ca eu, la diferite străji din noapte, să fiu în pădure, în munte, cu arma în spate, pentru a veghea, a păzi o anumită zonă a unității. Uneori se întâmpla de la 12 la 3 după miezul nopții, alteori de la 3 la 6, alteori ziua. Se făcea așa un ciclu încât prindeai fiecare din cele 3 ore. Și într-o noapte, după ce am venit din concediu, la câteva zile, am meditat la viața mea. Cred că Bunul Dumnezeu a avut acces la conștiința mea și m-a făcut să meditez. Și să-mi pară rău de ceea ce am ajuns. Să-mi pară rău că sunt deja un tânăr bețiv, să-mi pară rău că produc suferință la părinți, să-mi pară rău că, uite, câteodată trebuie comandantul unității să mă scoată în față și efectiv să arate cu degetul spre mine și să spună să nu faceți ca el. Și am simțit că, practic, trebuie să trec printr-o schimbare radicală pentru că nu mai vedeam viitor. Cu judecata care am avut-o, mi-am dat seama că dacă continui așa, voi ajunge ori în spital, ori la pușcărie, ori voi muri datorită unui accident. Și am luat hotărârea noaptea aceea, de astăzi am zis, din noaptea aceasta eu n-am să mai pun băutură în gură, n-am să mai pun țigară în gură și de aici alte lucruri care erau asociate, n-am să le mai fac. Și a doua zi, tocmai venise un coleg de armată din concediu, el avusese concediu puțin după mine, cu o ploscă mare de vișinată, soldați mai mulți erau în jur, a dat-o și a ajuns și la mine, am pus mâna și eu pe ea și acum s-a dat, nu mi-amintesc ca o altă dată în viață să se ducă o luptă atât de intensă ca atunci în inima mea, dacă să beau sau să nu beau, să beau sau să nu beau. În minte mi-a venit gândul, eu aproape că am jurat azi noapte că nu voi mai bea, iar acum dorința să beau era așa de puternică și în această luptă am dus prosca la gură și am băut din nou. Pe urmă mi-a părut rău, am cerut-o din nou ca să uit necazul și am avut iarăși o noapte de gardă, cam cred că a fost de la 9 la 12 noaptea și în perioada aceasta de 3 ore am ajuns la disperare. Mi-am dat seama că, practic, voința mea e atât de slabă încât eu nu pot să mă schimb. Vroiam să mă schimb, eram conștient că nu e bine așa cum sunt, că viața mea va avea de suferit, că, practic, nu am viitor, dar nu am putere să mă schimb. Mi-am amintit de cuvintele mamei mele, cred că mi-a venit în minte imaginea tatălui meu, care odată el venea dintr-o altă parte a țării, eu veneam dintr-o altă parte și ne-am întâlnit în Beclean. Și n-am mai bătut bătrânul de bucurie că s-a întâlnit cu mine și pe urmă m-am măsurat din cap până în picioare și odată am văzut întristare pe fața lui. Aveam părul mare, aveam pantalonii largi, nu arătam ca fiul lui pe care el știuse de mai demult. Și aceste lucruri mi-au venit cumva în conștiință și mi-a venit să plâng așa, s-a pus un nod în gât și în timpul acesta mi-am amintit de Dumnezeu. Nu mă mai rugasem multe luni probabil. Și mi-am adus aminte că există un Dumnezeu în ceruri și că El are putere să schimbe pe un tânăr ca mine. Am fost atât de convins de acest lucru încât am pus pușca jos, m-am plecat pe genunchi și am făcut cea mai scurtă rugăciune probabil din viața mea de până atunci și probabil că și de atunci încoace.
Ce ați spus?
Am spus așa: Doamne, Tu vezi că eu am încercat și vezi că am încercat să scap de aceste patimi, dar nu pot. Te rog, ajută-mă, că dacă nu mă ajuți Tu, eu mor. Aceasta a fost rugăciunea.
Vrei să-i
Cade pe genunchi și aceea a fost 25 octombrie 1979. De la data aceea și până astăzi n-am pus băutură în gură, n-am pus țigară în gură și celelalte lucruri care erau legate de băutură și de țigară și de prieteni și scandal și alte lucruri au dispărut din viața mea.
Ulterior, ați mai simțit bătălia aceasta, lupta cu păcatul?
Din fericire, lupta cu patimile acestea, cu băutura, țigara și cele asociate, niciodată. Deci Dumnezeu mi-a dat o biruință atât de clară, încât vă pot povesti, prietenii au venit la mine cu țuica, cu alcoolul, pentru că le plăcea de mine, până la un anumit nivel, până ce eu eram conștient și stăpân pe judecată, eram plăcut, eram vesel, cântam, glumeam cu ei. Deveneam insuportabil când practic mă îmbătam și drept să vă zic, de cele mai multe ori eu nu mai știam absolut nimic. Deci treceam într-o zonă în care tot ce făceam, a doua zi trebuia să-mi spună cineva că am făcut. Și colegii au venit la mine în armată, au venit în timpul nopții, au venit cu ocazia sărbătorii de Crăciun. Chiar comandantul unității m-a pus să cântece de-a fraților Petreuși și mi-a promis 200 de grame de, nu mai știu ce ne-au dat, și două beri, dacă eu voi cânta. Și am cântat și la sfârșit am spus, îmi pare rău, nu pot să, nu, eu nu mai beau. Fără ca vreodată să mă mai lupt. Deci eram un om nou din perspectiva aceasta.
După ce biruința asupra alcoolului ați câștigat-o, cum v-ați văzut viitorul? Ați gândit că vă întoarceți la convingeri, vă întoarceți la Dumnezeu sau ați trăit viața în continuare ca un om normal?
Un lucru s-a mai întâmplat în noaptea aceea când m-am rugat. Am vrut să-i promit lui Dumnezeu că dacă mă ajută să scap de băutură și de țigară și de aventurile care îmi făceau rău, mă voi întoarce la religia copilăriei mele. Deci a fost gata să iasă de pe limbă. Însă pentru că avusesem experiențe în care am făcut promisiuni pe care nu le-am putut ține, n-am zis nimic. Dar era în inima mea, n-am spus nimic lui Dumnezeu. N-am făcut niciun pact cu El. Însă Dumnezeu a știut ce a fost în inima mea. Iar din momentul în care am pus capăt la aceste vicii, am avut o broșură religioasă, nu știu cum a rămas printre lucrurile mele și pe vremea aceea nu aveai voie să ai. Am avut o cărticică mică cu versete biblice, cu făgăduințe pe care am început să o citesc. Am avut câteva pagini dintr-o carte numită Marea Luptă, despre evenimentele finale și ori de câte ori am putut să citesc, să mă ascund ca să nu fiu văzut, am făcut lucrul respectiv. Și viața mea, practic, printre ceilalți soldați s-a schimbat până la punctul la care însuși comandantul unității, într-o altă adunare cu toți soldații, de data aceea m-a prezentat ca un element pozitiv. Eu i-am zis, uite, tovarășe maior, în urmă cu câteva, o lună sau așa ceva, am dorit să vă promit că nu o să mai aveți probleme cu mine, că voi încerca să fiu un soldat disciplinat, însă mi-a fost frică că n-am să mă țin de cuvânt și n-am făcut nicio promisiune. Dar astăzi, după o lună de zile sau două, nu știu câte erau, pot să vă spun că eu nu o să vă mai creez probleme. Și el a apreciat, s-a întors către ceilalți și a auzit, mă băieți, uite, tânărul acesta și-a dat seama că nu poate, n-a promis, dar acum, după ce are deja câteva săptămâni bune, e gata să facă o astfel de făgăduință, de promisiune. Și viața mea printre ei, practic, s-a schimbat, iar dorința mea a fost să mă întorc acasă, să mă întorc la Biblie, eram însetat după Cuvântul lui Dumnezeu, și să studiez. Și exact așa s-a întâmplat.
Ascultătorii, punem punct aici întâlnirii de astăzi. Săptămâna viitoare veți afla cum anume își desfășoară viața, activitatea pastorul Grigle Ordean în momentul de față. Merită să cunoaștem oameni care l-au întâlnit pe Dumnezeu, care îl slujesc și care fac voia lui. Prin aceasta vom fi și noi încurajați să trăim mai frumos. Sunt Adina Tomoiagă Ștefan, tuturor numai bine!